Dan kita melihat Mazmur 23 selama 8 minggu berturut-turut. Ini adalah minggu yang keempat. Kita sampai di pasal 23 ayat yang ketiga. Dan kita akan membaca bersama-sama ayat-ayat tersebut sekali lagi. Dan untuk menghormati firman Tuhan, mari saya ajak Anda untuk bangkit berdiri lagi. Dan kita akan membaca sambil mencoba menghafal Mazmur 23 ini. Mari kita membacanya bersama-sama firman Tuhan demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Silakan duduk saudara sekalian. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dia menuntunku di jalan yang benar. Pertanyaan saya adalah apa yang terjadi kalau kita menolak tuntunan tangannya itu? Bagaimana kalau kita menaruh percaya kita pada satu hal yang di luar Tuhan? Kekayaan misalnya? Bagaimana kalau kita tidak mempedulikan Tuhan karena kita lebih takut apakah cukup nanti di masa depan daripada percaya akan pemeliharaannya? Bagaimana kalau kita memilih-milih mana firman Tuhan yang kita suka daripada membiarkan firman Tuhan itu membentuk seluruh hidup kita? Sesudah ada seorang yang bernama David, kita anggap namanya David, sesudah. Orang yang selalu punya banyak rencana, bertahun-tahun dia menaiki tangga karir dengan sebuah presisi, selalu berpikir ke depan, bekerja keras dengan penuh integritas dan selalu tahu keputusan finansial yang dia harus ambil dalam setiap kesempatan. Baginya, saudara, kesuksesan bukan sekedar kemajuan karir, tapi masalah keamanan finansial, financial security. Ia percaya bahwa jikalau dia bisa mengumpulkan cukup banyak kekayaan, ia akhirnya akan merasa aman, terbebas dari ketidakpastian hidup yang mungkin akan datang bulan depan, tahun depan, siapa tahu. Jadi ia memastikan pendapatannya beragam, ada pekerjaan utama, stabil, tapi itu tidak cukup bagi dia. Dia harus punya investasi, dia harus punya side gigs, pekerjaan sampingan dan sumber penghasilan pasif, passive income. Setiap keputusan yang dia ambil selalu berpusat pada satu pertanyaan, apakah yang saya akan kerjakan ini meningkatkan financial security saya. Itu sebabnya waktu David ini membaca Alkitab, dia pilih-pilih. Saudara. Dia menyukai Amsal 21 ayat 5 yang bunyinya begini, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Itu motonya, dia tempel di atas komputernya di tempat kerja. Tapi ia mengabaikan misalnya Matius pasal yang ke-6. Ayat 19:20, jangan kamu mengumpulkan harta di dunia ini, tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Karena bagi David, ayat itu berlaku bagi orang yang tidak paham bagaimana dunia ini bekerja. Orang yang naif. Ia memberi persembahan untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan, tapi jauh di bawah 10% dari pendapatannya. Kenapa? Karena ia melihatnya sebagai beban, bukan sebagai bagian dari ibadahnya. Dia selalu bilang kepada hatinya sendiri, oh Tuhan pasti ngerti, dia maklum. Karena dia ingin aku bertanggung jawab untuk uangku. Ia meyakinkan dirinya bahwa setelah mencapai jumlah kekayaan tertentu, ia akan mulai memberi lebih teratur dan lebih besar. Tapi standarnya itu terus bergeser. Bagaimana dengan pelayanan? Ia gak punya waktu, saudara, karena akhir pekan, weekend itu dia pakai untuk networking. Malamnya untuk ngurusin bisnis sampingannya. Dia memang kagum dengan orang-orang yang bisa pelayanan di gereja, tapi menurutnya itu hanya untuk orang yang tidak punya target financial. Dia bilang begini, kalau aku membangun kekayaanku sekarang, nanti kalau aku sudah sangat kaya, aku akan bisa pelayanan. Tapi nanti itu gak pernah datang dalam hidupnya. Jadi meskipun saldo rekeningnya terus bertambah, dia tidak pernah merasa benar-benar aman. Itu masalahnya. Semakin banyak yang ia miliki, semakin besar ketakutannya dia akan kehilangan semuanya itu. Karena ekonomi yang berubah, pasar naik turun, tekanan finansial dan seterusnya. Berapapun yang ia hasilkan, rasanya gak pernah cukup. Sampai satu hari ia dipaksa untuk bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar sedang menjamin masa depanku? Atau justru aku sedang menjauh dari Tuhan, sang pemilik dan penopang dunia? Saudara, kisah David ini bukan sebuah cerita yang langka. Banyak dari kita mungkin bisa relate dengan cerita tersebut. Waktu kita mengejar keamanan finansial, apalagi kalau Anda orang Indonesia yang migrasi ke Australia, akhirnya kita berjalan di jalan yang kelihatannya bijaksana, namun justru membawa kita semakin dalam pada kecemasan, kelelahan, dan kekosongan rohani. Itu sebabnya saya ingin mengajak Anda untuk bukan hanya memikirkan David yang modern ini, tapi juga melihat the other David, David yang lain lagi yang ada di Amsal 23. David yang berkata, dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dua hal yang kita ingin lihat, saudara, dalam slide berikutnya. Dua items dalam outline hari ini. Apa artinya Tuhan menuntun kita dalam di jalan yang benar? Dan yang kedua, oleh karena namanya. Mari kita lihat yang pertama dulu, saudara, ya. Kata jalan yang benar, path of righteousness itu, mengacu kepada satu jalan, satu trail yang sudah didefinisikan dengan sangat-sangat jelas. Karena apa, saudara, komentator mengatakan maksudnya ini di zaman dulu, shepherd itu biasanya kalau sudah mau pulang, udah malam, ya, dia akan bawa wagonnya, cartnya itu, berjalan di depan para dombanya. Sehingga waktu tanahnya itu lunak, saudara, ketika dijalani oleh roda wagon itu akan membekas di jalanan itu. Dan tracknya itu, trailnya itu jelas bisa dilihat oleh para dombanya yang tinggal ngikutin trailnya. Itu konteksnya, saudara. Itu artinya di dalam real life yang terjadi di zaman itu. Nggak mungkin domba itu nggak lihat di mana trailnya. Nggak mungkin. Jadi implikasinya apa, saudara? Implikasinya ada dua dalam bagian ini. Yang pertama, kita tidak bisa membuat trail sendiri. Saudara pernah lihat ya, ada tulisan jangan mengikuti jejak kaki langkah orang lain. Buatlah jejak kakimu sendiri. Jadilah inovatif dan seterusnya. Saudara, itu bukan nasihat Alkitab. Alkitab mengatakan kita tidak membangun jalan kita sendiri karena gembala kita sudah berjalan di depan kita dan menaruh trail, path yang kita seharusnya jalani. Jadi kalau Anda bertanya, apa sih artinya jalan yang benar ini? Jalan yang benar ini, saudara, adalah jalan yang berjalan menuju godliness. Jalan yang membuat Anda akan diubahkan semakin serupa Kristus. Jalan yang benar ini adalah jalan yang membawa kita kepada salib Kristus, di mana dosa kita diampuni. Jalan yang membawa kita kepada kubur Kristus yang kosong itu, di mana kita sudah mati dalam kematiannya, dibangkitkan untuk hidup bagi dia. Kalau Anda bertanya, apa sih jalan yang benar? Jalan yang benar itu adalah jalan yang dipenuhi oleh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Bukan jalan yang dipenuhi oleh iri hati, egoisme, dan kerakusan. Jadi kalau Anda ingin bertanya, apakah saya hari ini berjalan di dalam jalan yang benar? Coba Anda periksa hidup Anda. Apakah Anda sehari-hari hidup dipenuhi dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri? Ataukah Anda dipenuhi dengan iri hati, kekhawatiran, kemarahan, dan seterusnya. Kalau Anda berjalan di jalan yang benar ini, Anda akan menjadi orang yang semakin cinta Tuhan dan cinta orang lain, termasuk mereka yang menyebalkan. Mungkin di gereja orangnya, mungkin di tempat kerja, mungkin di rumah bahkan. Jalan yang buat Anda semakin berani untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Sesudah ini adalah sebuah paradigma yang mengubahkan paradigma modern hari ini. Karena orang modern, saudara, generasi zaman ini mengatakan bahwa kita harus membangun jalan kita sendiri. Itu namanya jadi orang yang otentik, kata mereka. True to yourself. Engkau harus mencari versi terbaik dirimu sendiri. Jangan mengikuti jejak orang lain. Tetapi saudara, kalau kita melakukan itu, kita seringkali masuk ke dalam sebuah belenggu yang membuat kita kecewa, stres, burnout, putus asa. Mazmur 23, khususnya ayat yang ketiga itu, memberikan konsep yang berbeda, paradigma yang berbeda. Ini yang dia katakan, saudara, bahwa kebebasan dalam slide berikutnya tidak ditemukan pada waktu kita itu membangun jalan kita sendiri. No. Tapi itu ditemukan, kebebasan itu kita miliki kalau kita menjalani jalan yang sudah ditetapkan oleh gembala kita. Anda tinggal baca Alkitab untuk semakin tahu jalan kebenaran. Bukan pilih-pilih seperti David yang tadi. Tetapi Anda melakukan semua. Tadi kita menyanyikan waktu kita lihat lagu It Is Well With My Soul itu. Whatever my lot, apapun porsi yang Tuhan berikan pada kita. Kadang air yang tenang, kadang air yang bergemuruh. Kadang hidup yang penuh sukacita, kadang ada duka cita. Apapun porsinya, kalau itu jalan Tuhan, jalani, saudara. Karena hanya itu yang membuat Anda bisa berkata, It is well with my soul. Tanpa itu, kalaupun Anda sedang berada di atas sukacita, saudara tidak akan penuh dengan kedamaian. Anda tidak akan berkata, It is well with my soul. Karena meskipun seperti tadi David itu, dia punya segala sesuatu, tapi dia selalu khawatir akan kehilangan segala sesuatu tersebut. Implikasi yang kedua, saudara, kalau gembala itu sudah menaruh jejak kaki itu sehingga kita bisa ikuti, saudara, itu menunjukkan apa? Betapa kita itu adalah kawanan domba yang sangat-sangat bodoh. Kenapa? Karena kita seringkali tetap butuh gembala. Jadi domba itu meskipun sudah tahu ada jalanan yang harus dia ikuti, dia tetap perlu gembala, saudara. Kenapa? Karena suka ke kanan dan ke kiri. Demikian juga kita. Kita sangat mudah untuk berjalan di luar jalan yang benar itu. Padahal kita seharusnya mendengar suara gembala dan mengikutinya. Bukankah itu yang Yesus katakan di Yohanes 10 ayat 4? Gembalaku mendengar suaraku dan mengikuti aku. Tapi realitanya enggak. Jadi mari di poin yang pertama ini saya akan mengajak Anda untuk refleksi. Anda sekarang sedang berjalan di jalan yang mana? Jalan Anda sendiri atau jalan Tuhan? Jalan yang benar itu. Anda mungkin bilang begini, saya sebetulnya tidak berjalan di luar jalan Tuhan. Tapi mungkin saya itu di pinggirannya. Di pinggiran. Jadi kalau jalan Tuhan itu ada garisnya itu ya. Saya itu suka ini loh, kayak di garisnya persis itu. Keluar tapi juga enggak di dalam. You are flirting with the edge. Anda selalu mikir-mikir, gimana ya kalau saya coba? Toh semua orang melakukannya, toh enggak ada yang tahu. Toh Tuhan pasti maklum. Saudara, ini yang seringkali terjadi dalam hidup kita, dalam slide berikutnya. Kalau Anda bayangkan, ini ganti metafora ya, bukan domba tapi pesawat sekarang. Pesawat itu kalau keluar 2 degree saja dari tracknya. Anda terbang dari Jakarta, sudah ada rute ke Melbourne, tapi pilotnya itu nakal, saudara, dia pindah 2 degree, 2 derajat. Kira-kira saudara sampai Melbourne enggak 6 jam kemudian? Enggak. Saudara sampainya di nadi. Ya, saudara nyampainya di negara lain. Kenapa? Karena 2 derajat perbedaan itu Anda tidak akan rasakan. Tetapi dengan berjalannya waktu, penyimpangan itu akan semakin lama, semakin besar. Dan itu yang terjadi bukan dalam hidup kita. Kita mengatakan, ah gak apa-apa lah, Tuhan pasti maklum. Siapa yang mungkin mengalami ini? Saya ingat ya dulu waktu saya remaja, cinta saya pada Tuhan Yesus itu menggebu-gebu. Lalu pelan-pelan saya itu deviate, mulai menyimpang. Kalau dibandingkan dulu, saya sih sekarang sudah sangat dingin terhadap Yesus. Gak ada perasaan kepingin membaca firman-Nya dan berdoa. Saudara, mungkin cara Anda jalan di pinggiran itu bisa macam-macam tentunya, tapi mungkin karena ada satu relasi yang mestinya Anda tidak miliki, tapi sekarang Anda ada di dalamnya. Relasi dengan orang-orang yang tidak seharusnya Anda punya relasi. Mungkin relasi dengan orang yang mestinya Anda sudah menikah, tapi dia bukan pasangan Anda. Mungkin relasi dengan orang di tempat kerja yang membuat Anda harus berkompromi dengan dosa. Atau mungkin, saudara, bukan tentang relasi, tapi tentang apa yang Anda konsumsi setiap hari. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda izinkan untuk menguasai pikiran Anda. Saya mau share tentang Mazmur media sosial. Ya, yang kemarin saya coba tulis. Media sosial adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Enggak berani pasti ngomong amin. Ia membaringkan aku di sofa berjam-jam, ia menuntunku di reels yang viral tanpa batas. Ia memulihkan pengetahuanku tentang gosip selebriti. Jadi Anda tahu si A sudah cerai sama siapa dan kawin lagi sama siapa. Sampai bulan depan. Ia menjauhkanku dari belajar firman Tuhan. Notifikasi dan like itulah penghiburanku. Ya Anda begitu dengar ding gitu ya langsung lihat. Wih siapa ini yang lagi liburan lagi gitu ya. Sekalipun baterai habis dan mataku perih, aku tetap akan terus scrolling sebab algoritma menyertaiku. Kesia-siaan dan kemalasan akan mengikuti aku dan aku akan diam dalam kedalaman feedku selamanya. Saudara, kalau kita terbiasa untuk melihat berbagai macam feed yang dengan hitungan beberapa detik itu memuaskan kita and then the next one, kita akan kesulitan untuk melakukan in-depth Bible study karena kita sudah enggak tahan berlama-lama dalam satu teks gitu. Kita kepinginnya cepat aja ngeliatin apa yang terjadi di dunia ini dalam hitungan detik. Mulai dari kucing di atas pohon sampai Donald Trump jadi presiden itu semua dalam hitungan detik, saudara. Lalu siapa cerai sama siapa, semua. Lalu sekarang kita harus in-depth Bible study, berdiam, merenung, aduh gak tahan. Itu salah satu manifestasi kita mulai menyimpang 2 derajat. Lama-lama kita sulit sekali berteduh di dalam firman Tuhan. Jadi saudara, pertanyaan saya adalah apakah Anda di dalam jalan Tuhan ataukah Anda di jalan Anda sendiri? Kalau Anda ada jalan Tuhan itu namanya Anda mengikuti semua yang firman Tuhan katakan. Dan hidup Anda penuh dengan kasih, sukacita, damai, sejahtera, penguasaan diri dan seterusnya. Saudara, kenapa kita harus ada di jalan yang benar itu? Poin yang kedua, for his name's sake. Oleh karena namanya. Nah saya ingin membahas ini meskipun kelihatannya singkat saudara, oleh karena namanya. Tapi ini powerful phrase, satu frase yang sangat penting. Kalau Anda jadi orang Kristen bertahun-tahun, sudah baca Alkitab mungkin dari depan sampai belakang ya 12 kali misalnya. Atau mungkin gak pernah. Apakah Anda pernah ketemu frase ini oleh karena namanya? Ya pasti udah lah ya, tadi kita akan baca di Mazmur 23. Tapi saya ingin mengajak Anda untuk melihat betapa amazing this phrase. Nah saya ingin melihatnya dari angle berikut. Coba kita pikirkan pertanyaan ini, saudara. Kenapa Tuhan Allah menyelamatkan kita? Why does God save us? Saudara, ada banyak jawaban yang biblikal. Ya misalnya, kenapa Tuhan menyelamatkan kita? Karena Dia mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengirimkan anaknya yang tunggal, ya kan? Yohanes 3 ayat 16 itu. Biblikal enggak? Benar. Biblikal, tapi bukan jawaban yang paling penting, bukan. Kenapa Allah menyelamatkan kita? Oh, untuk menyatakan belas kasih-Nya dan karunia-Nya. Benar enggak? Benar. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, Efesus 2 ayat yang ke-8. Kenapa Allah menyelamatkan kita? Supaya kita itu kudus, maksudnya dipisahkan dari dunia dan hidup untuk Dia. Benar enggak, Saudara? Benar. Karena kita itu dikatakan Roma 8 ayat 29 sudah ditetapkan Allah untuk bisa menjadi serupa dengan anak-Nya. Tapi ini bukan jawaban yang paling penting, bukan, Saudara. Alasan kenapa Tuhan menyelamatkan kita. Nah, sebelum kita melihat jawaban yang paling penting, yang paling final, mari kita lihat pertanyaan yang kedua. Kalau Allah sudah menyelamatkan kita, kenapa Allah terus menyelamatkan kita supaya kita berada di dalam jalan yang benar? Itu pertanyaannya. Why does God lead us in right paths? Kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, kenapa Tuhan terus menyelamatkan kita supaya kita tetap berada di track yang benar? Kenapa, Saudara? Jawabannya juga banyak di Alkitab. Misalnya untuk mengajar kita percaya kepada-Nya. Amsal 3, 5, dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Nah, kita biar kan, tapi bukan yang final. Kenapa Tuhan menyelamatkan kita terus di dalam jalan-Nya? Untuk membuat kita menjadi berkat bagi orang lain. Ya, biarlah terang-Mu bercahaya di depan orang supaya mereka yang melihat perbuatan-Mu yang baik memuliakan Bapa di surga. Matius 5 ayat 16. Kenapa, Saudara, Tuhan menyelamatkan kita terus untuk berjalan di jalan yang benar? Supaya kita tidak binasa. Again, Amsal 3 ayat 6 itu. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu supaya enggak bengkok-bengkok. Saudara, ini semua jawaban yang benar. Tapi yang amazing, waktu saya pikirkan ini, Saudara, I can't help but praising Him. Kenapa? Karena rupanya gini. Alasan Allah menyelamatkan kita di masa lampau dan alasan Allah terus menyelamatkan kita hari ini, itu jawabannya sama ternyata. Apa jawabannya? Oleh karena nama-Nya. Coba lihat slide berikutnya, Saudara. Kedua pertanyaan itu, jawaban ultimate-nya, jawaban yang paling cespleng, yang paling final, itu sama. Allah menyelamatkan kita karena nama-Nya. Allah terus menyelamatkan kita hari ini untuk di jalan, hidup di jalan-Nya untuk menyelamatkan kita. Coba Anda lihat Amsal 106 yang tadi kita baca di dalam Fotum, panggilan beribadah. Ini soal bangsa Israel. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-Mu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setia-Mu, tetapi mereka memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di Laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka. Kenapa, Saudara? Karena mereka nanti akan jadi domba yang baik. No. Namun diselamatkannya mereka karena Tuhan mengasihi mereka. No, it's not that. Namun diselamatkannya mereka oleh karena nama-Nya. Supaya Tuhan itu memperkenalkan keperkasaan-Nya di hadapan Firaun, di hadapan dunia, bahwa Dia adalah Allah yang penuh kemuliaan karena kesetiaan dan kasih-Nya kepada orang-orang yang seharusnya tidak layak menerima-Nya. Namun sekarang kita bertanya juga, lalu kalau gitu kenapa Tuhan terus menyelamatkan kita supaya kita itu berada di jalan-Nya? Jawabannya sama, Saudara. Oleh karena nama-Nya. Mazmur 23 ayat 3. Nah, kalau Anda pikir, okay, so what gitu ya. This is a big deal actually. Karena kalau Anda lihat seluruh Alkitab Anda dan Anda pakai konkordansi, masukin kata oleh karena nama-Nya, banyak banget ternyata. Saya kasih Saudara 10 saja ya, contoh 10 contoh, saya akan go over dengan cepat slide berikutnya, Saudara. Di Perjanjian Lama 1 Samuel 12 ayat 22 bilang begini, sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya oleh karena nama-Nya yang besar, sebab Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya. Kalau Anda dan saya menjadi orang Kristen hari ini, itu karena nama-Nya. Mazmur 25:11. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampuni kesalahanku. Setiap minggu kita ngaku dosa di kebaktian. Kenapa Tuhan mengampuni kita tiap kali? Bukan karena kita rohani? Bukan karena dia tahu Anda tidak akan lebih sering berdosa lagi? Bukan. Tuhan mengampuni Anda dan saya setiap hari karena namanya. Dia setia, dia adil, dan setiap kali kita bertobat, dia akan mengampuni karena namanya. Yeremia 14 ayat 7, sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena namamu. Di perjanjian baru, yang luar biasa saudara, nama Allah itu sekarang diadopsi oleh Yesus. Dia tidak bilang oleh karena nama Tuhan Allah. Dia bilang oleh karena namaku. Karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah Bapa, karena dia adalah Allah anak. Dia bilang gini di Matius 10 ayat 2, dan kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku. Matius 4, 24 ayat 9, pada waktu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan kamu akan dibenci oleh bangsa, semua bangsa oleh karena namaku. Dan pola ini diteruskan oleh para rasul. Ya di Kisah Rasul 9:16 Allah berkata tentang Paulus, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Roma 1 ayat 5, oleh dia kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya atau demi namanya. 1 Yohanes 2 ayat 12, aku menulis kepada kamu hai anak-anak supaya dosamu telah diampuni, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. 3 Yohanes 1 ayat 7, sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan akhirnya Wahyu 2 ayat 3, dan kau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan kau tidak mengenal lelah. Oleh karena namanya, namaku, berulang kali saudara di Alkitab. Itu bicara soal kemuliaan Allah. Dan ini mengajarkan kepada kita satu hal yang sangat penting yang saya harap Anda hari ini diingatkan atau diajarkan pertama kalinya dan tidak akan pernah lupa seumur hidupmu. Yaitu kebenaran berikut. God's name, God's glory is bound with our walk in his path. Saudara, ini satu kebenaran yang dahsyat sekali. Rupa-rupanya gini saudara, waktu kita berjalan di jalan Tuhan, itu terkait sekali dengan kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya Allah sangat peduli dengan kita. Dia menuntun kita di jalan yang benar. Dia membimbing kita ke air yang tenang. Ia membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Untuk apa dia melakukan semua itu? Untuk namanya. Bukan untuk kebaikan kita. Bukan supaya kita lebih menyenangkan dia, bukan karena supaya kita bahagia. Ya itu semua memang benar, tapi alasan yang paling penting adalah kehormatan Allah, reputasi Allah itu terkait erat dengan apakah umatnya tetap berada di jalannya atau hidup seperti orang yang tidak percaya. Apapun yang Allah lakukan, mari kita yakin satu hal, dia tidak pernah akan melakukan segala sesuatu yang akan mengkompromikan nama dia. Enggak pernah, suster. Tapi juga jangan lupa kalimat yang Anda lihat di sana. Waktu Allah memimpin kita di jalan yang benar itu oleh karena namanya, itu bukan karena dia ingin menggunakan kita untuk agenda dia, tetapi itu satu pernyataan bahwa dia itu komit total kepada Anda dan saya. Karena itu terkait dengan kemuliaannya. Kalau Anda jadi orang tua, Anda mungkin paham sedikit akan hal ini. Karena Anda suka bilang gini, jadi anak jangan begitu, nanti mama malu, nanti papa kehilangan muka. Betul kan? Anda suka bilang begitu kepada anak. Saudara, kalau kita sebagai orang tua, kadang ngomong kepada anak begitu, dan tentunya punya konsekuensi yang tidak diinginkan, yaitu anak berbuat baik hanya demi muka papa mama. Itu bukan motivasi yang terbaik, bukan? Tetapi di dalam relasi kita dengan Tuhan, saudara, itulah motivasi yang terbaik dan terutama. Kenapa saya taat pada firman Tuhan? Karena yang jadi taruhan adalah nama baik Allah. Allah mempertaruhkan reputasinya pada cara kita bertingkah laku sehari-hari. Apa yang Anda putuskan di tempat kerja? Bagaimana Anda berinteraksi bisnis? Apakah seperti David yang tadi saya ceritakan? Terus mengejar duit, bukan mengejar Tuhan. Semua itu, saudara, akan membuat nama Tuhan jadi baik atau jadi rusak karena keputusan kita, prioritas kita, cara kita berinteraksi dengan orang lain. The name of God is on the line because of you. Saudara, ini satu hal yang membuat kita seharusnya mencoba untuk berpikir ulang. Iya, bagaimana selama ini? Cara saya berinteraksi dengan suami saya, dengan istri saya. Apakah itu membuat orang mengagumi Tuhan Yesus yang menjadi kepala keluarga kami? Apakah relasi suami istri ini menceritakan Injil bahwa Kristus mengasihi jemaatnya dan jemaat mengasihi Kristus? Atau malah akan menjadi batu sandungan bagi orang lain? Sebenarnya kenapa kita perlu mengerti ini? Kenapa kita perlu mengerti bahwa kita itu sudah ditaruh Tuhan di jalan yang benar, diselamatkan, dan Tuhan terus menuntun kita di jalan yang benar itu? Kenapa Allah menyelamatkan kita di masa lampau dan terus menyelamatkan kita sampai hari ini? Sebenarnya karena ini, saya ingin mengajak Anda mikir dulu sebentar secara logis. Kenapa sih penting memahami hal ini? Karena kalau bukan karena namanya, slide berikutnya. Kalau bukan karena namanya, saudara, Anda dan saya pasti sudah dibuang Tuhan sejak lama. Pasti itu. Kalau bukan karena reputasi Tuhan sendiri, Anda dan saya sudah lama hangus terbakar karena kemarahan Allah yang suci akan dosa kita. Saudara, taunya dari mana? Karena ini sebuah pola yang terjadi sejak di kawanan domba di perjanjian lama, yaitu orang Israel. Anda masih ingat ceritanya ya, mereka keluar kira-kira 2 juta saudara dari perbudakan Mesir, dilepaskan Tuhan. Lalu kemudian mereka itu komplain, marah-marah sama Tuhan. Mereka bilang, aduh kalau begini mah enak di Mesir. Aku bisa at least matinya itu sambil makan Mabrown gitu misalnya. Oh, saya gak mau promosi. Tapi mereka marah-marah saudara. Daripada aku harus mati kelaparan seperti ini. Karena cuma makan burung puyuh gak ada sausnya kan. Jadi saudara, itu yang mereka lakukan. Lalu Tuhan mengancam untuk membinasakan seluruh mereka. Apa yang Musa katakan dalam doanya? Dia negosiasi sama Tuhan. Dia bilang begini. Mengapa Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu? Yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar, dengan tangan yang kuat. Mengapakah orang Mesir akan berkata dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu. Kalau saya modernkan, saudara, kiranya bunyinya kira-kira begini. Tuhan, gimana engkau bisa mengancam untuk melululantakan orang Israel ini? Memang mereka layak untuk dibinasakan Tuhan, tapi nanti orang akan bilang apa tentang engkau? Allah yang bisa mengeluarkan mereka dari bangsa, dari perbudakan Mesir, tapi gak bisa menjaga mereka untuk tetap hidup benar selama perjalanan di padang gurun itu. Nanti mereka bilang apa Tuhan? Namamu akan jadi rusak, reputasimu akan hancur. Ini loh, ada Allahnya orang Israel, bisa bawa umatnya keluar dari Mesir, tapi kemudian tidak bisa menjaga mereka selama di padang gurun, akhirnya dimatiin semua. Dan kita diberitahu Allah tidak jadi marah. Saudara, kalau bukan karena nama Allah, Anda dan saya tidak akan ada di ruangan ini. Kebaktian ICC orangnya cuman tambah lama tambah dikit, saudara. Tadinya 200, minggu depan 100. Loh, mana yang 100 lagi? Pulang Indo? Enggak. Kenapa? Ya itulah. Dibinasakan Tuhan. Karena selama seminggu kemarin tidak hidup di jalan Tuhan. Minggu depannya tinggal 50. Loh, yang mana lagi yang 50? ya itulah binasa. Karena tidak hidup di jalan Tuhan. Begitu terus, sudah lama-lama habis. Itu pernah terjadi sebenarnya di gereja mula-mula. Kalau Anda baca kisah Rasul gereja mula-mula itu ya. Ananias dan Safira itu langsung rebah saudara waktu mereka tidak hidup di jalan Tuhan. Ya kan, mereka korupsi. Lalu apa yang kemudian kita baca di sana? Ada ketakutan yang besar di kota itu. Itu pertumbuhan gereja yang luar biasa memang. Strategi yang tidak pernah dibahas di dalam buku pertumbuhan gereja. Saudara, kalau mau gereja itu sebetulnya mengalami kebangunan rohani. Yang datang 200, yang pulang 100. Lalu beritanya tersiar, muncul di DH, diliput oleh Helena. Yang datang 200, yang pulang 100. Kenapa? Karena Allah hadir dengan semua kemarahannya terhadap orang-orang yang tidak lagi jalan di jalan yang benar. Kengerian muncul di kota Melbourne. Lalu gereja rame minggu depannya. Tapi yang pulang juga separuh lagi. Saudara, ini akan terjadi dengan Anda dan saya. Tapi puji Tuhan, oleh karena reputasi namanya, saudara, Anda dan saya diampuni dan diampuni dan diampuni lagi. Itu sebabnya kalau kita membaca, Dia menuntunku di jalan yang benar, kita langsung berpikir, Tuhan, aku tidak hidup di jalan yang benar. Tapi Engkau terus membawa aku balik ke jalan yang benar. Oleh karena namamu ya Tuhan, dan aku bersyukur. Tapi saudara, ada satu logika yang hilang di sana. Loh, kalau Tuhan tidak menghukum saya yang sudah tidak lagi di jalan yang benar, apakah justru dengan Tuhan membiarkan orang seperti saya yang tidak lagi berjalan dalam jalan yang benar itu, bukankah itu akan merusak namanya? Ini Allah yang sembarangan berarti. Allah yang tidak menghukum dosa, Allah yang berkompromi dengan dosa. Dia bisa membiarkan orang Israel yang kurang ajar, tegar tengkuk dan memberontak itu tidak mati. Saudara lihat, ada logika yang hilang kan di sana. Ini di slide saya berikutnya, saudara. Bagaimana Tuhan bisa menjaga namanya itu, sementara dia tidak menghukum dosa yang seharusnya dihukum? Karena ada pribadi yang menanggung dosa tersebut, yaitu Yesus. Kristus Yesus ditolak di atas kayu salib. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Untuk seketika lamanya Allah tidak peduli dengan anaknya. Kristus ditolak supaya Anda dan saya diterima lagi dan lagi. Kristus dikutuk supaya Anda dan saya diberkati lagi dan lagi. Kristus dihukum supaya Anda dan saya diampuni berulang kali. Saudara, tidak ada orang yang pernah ditolak Allah karena sangat taat kepadanya. Enggak ada. Karena biasanya orang yang taat dapat pahala, betul? Orang yang tidak taat dapat hukuman. Pola ini yang seharusnya terjadi. Tapi itu hanya agama. Di dalam Injil beda, saudara. Orang yang sangat taat malah dihukum. Siapa dia? Yesus. Kalau Anda bilang Tuhan tidak adil, saudara, Tuhan tidak adil hanya kepada satu orang sebetulnya, kepada Yesus. Karena mestinya dia begitu taat, dia mendapatkan pahala, dia dihukum karena dosa Anda dan saya. Dan puji Tuhan, saudara, kita diselamatkan bukan karena kemampuan kita berjalan di jalan yang benar. Bukan. Kita diselamatkan karena Dia yang telah berjalan di jalan yang benar itu dengan sempurna. Dengan sempurna. Anda dan saya diselamatkan bukan karena kesalehan kita mengikut Tuhan. Karena kalau itu dasarnya, Anda dan saya pasti celaka. Satu kali kita nyimpang 2 derajat, matilah kita. Tapi kita diselamatkan karena ada pribadi yang jalan di jalan yang benar itu dengan sempurna. Dan tapi dia mati bagi kita. Menanggung hukuman dosa, bukan dosanya tapi dosa Anda dan saya. Tidak heran di Filipi Paulus bilang, itu sebabnya Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. For my name's sake, dan kemuliaan Allah itu, saudara, akan terlihat di akhir zaman ini. Pada waktu semua lutut, siap atau enggak siap, akan bertelut. Semua lidah, mau atau enggak mau, akan mengaku. Dialah memang nama di atas segala nama. Yesus adalah Tuhan. Hari ini, saudara, maukah Anda kembali kepadanya? Mungkin Anda sudah menyimpang sedikit. Anda sedang berada di pinggiran. Tapi Tuhan menarik Anda kembali. Karena namanya jadi taruhan. Reputasinya dia jaga betul. Dan itu yang menjadikan kita yakin di dalam dia. Bahwa dia tidak akan pernah mencampakkan kita. Dia ingin Anda kembali. Dia ingin Anda hidup untuk kemuliaan nama yang besar itu. Mau? Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Bapa Surgawi,